να πεις ευχή με μετά.
Ma sicuro se conosci Paolo Rossano nel 1937. Probabil că și publica numele acesta. Spunea psalmistul: am ajuns undeva în Babilon. Eram sortit să fiu evreu și prin naționalitatea mea trebuie să fiu în Ierusalim. Trebuie să stau printre cei care sunt evrei și să ascult psalmi rostindu-se. Trebuie să-l aud pe Iudutun care face o melodie și care dă melodie și versuri și stil psalmului. Dar ceva s-a întâmplat. A fost un moment în care cineva a venit și m-a luat, m-a smuls dintre rudenile mele, m-a smuls dintre prietenii mei, m-a smuls dintre părinții mei, dacă vreți, m-a smuls dintre frați și dintre sorile mele, m-a luat așa fără să mă anunțe. Nu mi-a spus în 25 decembrie 2009, voi veni să te iau să te duc undeva departe. Nu. Nu mi-a trimis nici măcar o telegramă să spună, trebuie să vin după tine. A venit fără programare, a venit fără să spună că trebuie să-l scriu în agenda mea, că trebuie să se întâlnească cu mine și trebuie să mă ia din Ierusalim. M-a smuls din familia în care am crescut. M-a luat de acolo și m-a dus departe. A mers ca rob, m-a dus pe jos, uneori am strâit prin drumul care duce de la Ierusalim spre Babilon. Am fost uneori șters la genunchi, poate pantalonii de pe mine s-au șters și s-au stropit și s-au rupt cu totul. Am fost dus așa ca un rob. N-am mai avut statul de om, n-am mai știut dacă mănânc dimineața sau seara, n-am mai știut dacă pot să stau și să mai am o masă la care să fiu servit. N-am mai avut un om care să vină și să-mi spună ce foame sau ce sete, n-am mai fost nimeni care să stea lângă mine. Cine să fie ăsta? Dar cel mai tragic este că nu mai aveam nici măcar o casă. Când îmi doream să am un acoperiș și mă uitam în sus, vedeam doar cerul și era liber. Când mă uitam în stânga sau în dreapta, vedeam niște valuri, are niște râuri. Al cui să fie aceste râuri? De unde să vină valurile acestea? Psalmistul zice, am ajuns departe, am ajuns în faliment. Eu care eram fiul de evreu, eu care eram din Ierusalim și care trebuiau în fiecare dimineață să mă trezesc în gândul meu cu psalm. Eu care trebuiau să am harfa și să o pun și să o pun la mână și să cânt o cântare pentru gloria Dumnezeului veșnic. Eu care mă lăudam cu Dumnezeul lui Israel. Eu care spuneam despre Ierusalim că este doarea de care doresc să nu uit niciodată. Nici acum nu trebuie să uit. Stătea niște râuri și zicea, nu mai pot să fac altceva decât să plâng. Lacrimile care se scurg din obrajii și din ochii mei și pe obrajii mei se previn, nu pot să fie oprite, pentru că sunt niște lacrimi ale disperării. Pe malurile râului Babilonului stăteam jos. N-am mai putut să stau și să am putere în picioarele mele. N-am mai putut să stau în picioare. N-am mai putut să am mâinile ridicate în templu de altă dată. Nu mai vedeam altarele de altă dată. Nu mai vedeam pe preoți. Nu mai vedeam pe nimeni. Stăteam jos și plângeam. Eram într-un boce fără să se poate termina acesta. De ce plângi, profetule? De ce plângi, psalmistule? De ce stai jos și plângi? De ce? Stăteam jos și plângeam, spunea psalmistul. Și am avut niște harfe, niște chitare, niște chitări, dacă vreți. Am avut niște acordeoane, niște orgi. Am avut niște instrumente la care cântam altădată în Ierusalim. Am avut niște lucruri și niște elemente, niște simboluri care erau simbolul Ierusalimului. Harfa era simbolul Ierusalimului și al Israelului. Și ar fi trebuit să fie pusă la loc de cinste în templu. Ar fi trebuit să fie pusă în mâna unui levit. Dar aceste harfe și aceste arpe stau undeva agățate în sălci. Nu mai am oameni în jurul meu. În jurul meu sunt doar sălci, doar râuri, doar tragedie, doar faliment. De ce? Ce s-a întâmplat, psalmistule? Ce s-a întâmplat? Pe malurile râului Babilonului stăteam jos și plângeam. De ce plângi? Pentru că n-ai pâine? Pentru că n-ai mâncat azi dimineață sau la miază? De ce plângi, psalmistul? Psalmistul zice, plâng pentru că mi-aduc aminte. Mi-amintesc cum mergeam fiecare săpată în templu. Mi-amintesc cum întâlneam cu leviții și dea mâna cu ei și simțeam atâta pace că Ierusalimul traduce înseamnă cetatea păcii. Dar ce s-a întâmplat acum? Cel mai tragic este că aici, în Babilon, sunt niște oameni care se numesc biruitori. Noi care întotdeauna când am luptat după regulile lui Dumnezeu, noi, poporul Israel, am fost niște biruitori, 100%. Noi, da, noi, acum, am ajuns în Babilon să fim niște biruiți. Și sunt niște oameni care vin și se laudă și scot certificatul și spun: uitați-vă la noi, noi suntem biruitori. Unde este Dumnezeul vostru despre care v-ați lăudat și pe care l-ați lăudat? Unde este Iahve, Dumnezeul lui Israel? Unde este Elohim? Unde e Dumnezeul despre care a spus că v-a trecut prin Marea Roșie ca pe uscat? Unde e Dumnezeul care v-a scos din Egipt? Unde e Dumnezeul ăsta? Sunteți înfrânți, oameni buni. Sunteți înfrânți 100%. Nu mai aveți perspective. Nu mai aveți viitor. Nu mai aveți statut de oameni. Sunteți robi. Sunteți robi. Sunteți robi. Și vă ordon să faceți ceva, spuneau biruitorii din Babilon. Cântați-ne una din cântările Sionului. Ce pașocură. Ce ironie, ce spate întors, ce vorbe fără sens. Și spuneau zalmiștii, de cei care erau prezenți, primarul regelului Babilonului, puneau întrebare care avea să marcheze universul, care avea să stoarcă lacrimi din cer. Era întrebarea următoare: cum? Explicați-ne și voi, dacă puteți. Și spuneți-mi dumneavoastră în această seară, dacă aveți explicații la întrebarea aceasta, și răspuns: cum să cântăm cântări de Domnul în bar la Babilon? Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Nu-i cunoaște pământul acesta, nu este de la noi, nu avem tangență cu el, nu l-am cunoscut, n-am crescut pe el, nu ne-l-a dat Dumnezeu. E falimentul vieții noastre, e tragedia noastră, e căderea noastră, e răul nostru. Cum să cântăm cântările Domnului când facem lucruri murdare? Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin, oameni buni? Strigau psalmiștii: cum să facem asta? Cum să putem noi să unim slujba lui Dumnezeu cu slujba diavolului? Cum să putem să venim bine seara la biserică și sâmbătă să mergem la discotecă? Cum se poate asta? Cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? Cum? Dar am venit un gând psalmistului. Era gândul următor. Psalmistului, dacă nu mai cântuiți, este adevărul. Dacă ceva care am făcut de foarte multe ori și de mult timp, dacă nu-l mai face, nu uităm, nu-i așa. Amintiți-vă de cântarea pe care ați mai cântat-o de 10 ani, mă știți? Și au zis ei: dacă nu mai cântăm cântările Domnului, dacă am luat arpele noastre și arpele noastre și le-am pus, le-am agățat în niște sărci acolo, atunci cu siguranță vinea un gând de la diavol și spunea: uitați tot despre Ierusalim. Și deveniți niște oameni care vor integrați în Babilon, în sistemele Babilonului, în stilul Babilonului, în păcatele Babilonului. Trăiți ca Babilonul până la urmă, că sunteți babilonieni dacă nu mai cântăți cântările Ierusalimului. Și ceva se întâmplă. Psalmistul zice în versetul 5: Dacă te voi uita, Ierusalim, să-și uite dreapta mea, distrunicei. Realizați ce spune psalmistul? Că citim de foarte multe ori fugi din Biblia și ne citim așa în fugă, în viteză și credem că Biblia e ceva de domeniul istoriei, de ceva de domeniul trecutului care a fost pentru ei și noi nu mai putem să rostim astfel de cuvinte. Vreau să vă spun ceva. Puneți în această seară, în locul Ierusalimului, acest cuvânt, biserica. Ascultați-mă cum ar trebui să fie citit pentru noi acest verset. Acum, în timp ce vorbesc, mi-a venit acest gând. Niciodată nu mă gândirea asta. Ascultați-mă. Ar trebui să spunem noi așa: dacă te voi uita, biserica, să-și uite dreapta ei de stoicie. Asta ce înseamnă? Știți ce? Adică mâna mea să rămână așa. Sau așa. Și niciodată să nu mai pot să mișc cu mâna mea. Realizați ce spune psalmistul? Să rămân un om care să am doar stânga și dreapta să rămână paralizată pentru toată viața mea. Spunea psalmistul, dacă te voi uita Ierusalime, ceva să se mai întâmple. Când deschid gura să se vadă că limba mea este lipită de cerul gurii. Și niciodată să nu mai prosti niciun cuvânt să devin mut, pentru că am uitat să cânt cântările Domnului. Dacă te voi uita Ierusalime, spunea psalmistul, să mi se lipească limba de cerul gurii și când îmi deschid gura și vreau să vorbesc cu copiii mei, cu frații mei, cu surorile mele, cu prietenii mei, cu rudenile mele, când vreau să vorbesc cu cineva, cu un profesor să fie chiar, atunci trebuie să vin, să deschid gura și doar să mă, să gângâi, să nu mai folosesc niciun cuvânt. De ce? Pentru că am uitat Ierusalim. Dacă te voi uita Ierusalim, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi mi-aduce aminte de tine, dacă nu voi face din tine Ierusalim ce? Asta e tragedia care mă marchează în seara asta. Asta e cuvântul care nu mai are explicații. Asta e un paradox inexplicabil. E o contradicție în psalm. E ceva de care nu mai poți să stai să te gândești. Ascultați-mă ce spune psalmistul în timp ce plânge, în timp ce lacrimile lui se scurg pe obraz și se înnoadă aici sub barbă. Ascultați ce spune psalmistul. Ascultați ce zice. Atunci, dacă nu voi face din Ierusalim, știți ce? Culina. Bucurie cui? A vecinului care e Ierusalim, așa e. Dacă nu vă face din Ierusalim, culmea bucuriei mele. Dar să mi spui, tu nu-ți dai seama ce vorbești. Tu nu știi că tu, acum, când vorbești aceste cuvinte, tu plângi. Dacă aș fi fost mai mult timp, aș fi avut un mesaj care vrea să se intituleze bucuria ascunsă la lacrimi. Vreau să privesc de psalmist. Aude valurile care vin de la râurile Babilonului spre el. Se uită în jur și vede niște sălci. Dacă se uită mai departe, vede niște arbe agățate în sălci. Stă undeva jos și plânge. Și în timp ce plânge, spune aceste cuvinte. Să mi se întâmple ca mâna să suprească și să fie paralizată. Să mi se întâmple să nu mai pot vorbi niciodată și să devin mut pentru eternitate. Din punct de vedere fizic, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei. Adică spunea fratele că el, chiar dacă era în Babilon, privirea lui știți unde era? În Ierusalim. În timp ce lacrimile lui curgeau, el simțea că adevărata bucurie este Ierusalim. Există o bucurie ascunsă în lacrimi. N-ați avut niciodată senzația că aveți o bucurie inexplicabilă și în timp ce vă bucurați, bucur lacrimile. N-ați avut. În acele momente, bucuria aceea se numea bucuria ascunsă. Ar fi trei dimensiuni ale acestor lacrimi și trei lacrimi marcate de bucurie. Primul rând ar fi lacrimile suferinței. Vreau să-l priviți pe Pavel. Când a intrat pentru prima dată în celula în care se afla în timp ce scria bisericii din Filipi, ceva s-a întâmplat. A intrat un deținut și a zis, omule bun, tu de unde vii? De ce ai venit aici? Spune-mi care-i fapta pe care ai făcut-o, pentru care ai ajuns aici. Spune-mi clar, spune-mi că vreau să știu. El a zis, uitați-vă aici bine, am lanțuri pe mâini, am lanțuri la picioare, mă duc doar așa țopăind. Știți de ce? Pentru că sunt negat pentru Hristos. Dacă veți citi cartea Filipeni, veți observa că de 16 ori apostolul Pavel, în timp ce avea lanțuri pe mâini și pe picioare, știți ce spunea? Bucurați-vă! Omule bun, tu știi ce vorbești? Tu nu-ți dai seama că tu ești în celulă? Tu nu-ți dai seama că ești închis, poate, pentru toată viața ta? Ești pentru eternitate din punct de vedere fizic. Nu mai poți sta acolo decât dacă ești acolo, ți-ți ia capul și mor pentru totdeauna din punct de vedere fizic. Nu-ți dai seama, Pavel, ce se întâmplă? Nu știi ce vorbești? Ce ai pierdut mințile? Ce spui? Pavel spunea, am o bucurie. E bucuria ascunsă în lacrimile suferinței. suferințe. Când mă uit la mâinile mele, văd niște lanțuri. Dar știu că lanțurile acestea nu sunt puse pe mâinile mele pentru că am fost un hoț și un mincinos. Lanțurile acestea sunt puse pe mâini pentru că n-am vrut să-L trădesc pe Hristos.
Slavă Domnului!
Pentru că atunci când au venit sătenii din Bălcaș sau din altă localitate de aici, din zonă, și au zis, ești pocăit, omule bun? Ești pocăit? Eu am zis, da, sunt pocăit. Și în vremea comuniștilor. Pentru că atunci când a venit o femeie și a zis, ești pocăită? Tu ești pocăită și gusta la minte. A zis, nu nimic, sunt nebună pentru Hristos. Da, sunt. Bucuria m-a scos în lacrimi. În lacrimile suferinței. Mai suferea cineva. Și la un moment dat s-a auzit o veste în timp ce Iisus Hristos, marele evanghelist al lumii, predica. Ne spune cuvântul Domnului în Ioan, în capitolul 11, că s-a auzit o veste. Au venit niște ucenici și au putut pe pe Hristos și au zis, Hristoase, știi ceva? Știi? Ce să știu? Prietenul tău, da, prietenul tău, Lazar, e bolnav, e pe moarte. Mai are câteva zile și pleacă din punct de vedere fizic de pe pământ. Gata, se termină cu el. Se duce sufletul. Și Duhul pleacă, rămâne datru. Iisus se povește câteva zile și apoi se duce în cele din urmă. Avea un plan special. Se duce și se întâlnește cu o anumită Maria, care știe ce făcea? Știi ce făcea Maria? Ce să facă când știa că fratele ei a murit? Ce să facă? Dar putea să facă altceva decât să plângă? Spuneți, dar putea să facă ceva? Nu mai putea. Era pus în mormânt, era mort de 4 zile, era putret. Începea să se descompună. Era gata cu el. Gata. Maria plângea. Și în timp ce stătea cu ucenicii, Marta, care a fost mai ageră, mai atentă, mai aproape de Hristos, a fugit înaintea lui și a zis, Doamne Iisuse, dacă ai venit puțin mai devreme, n-ar fi murit prietenul tău, Lazar, și fratele nostru, dar acum, vai, a murit. Ce să facem? A venit Marta și a zis la Maria, Maria, te cheamă Iisus. Are timp de tine. Vrea să te vadă. Și Maria se desprinde dintre iudei, dintre farisei, dintre cărturari, fuge pe ușă, trântește ușa și pleacă. Îl trântește pe Hristos. Ceva se întâmplă. Știți ce? În timp ce plânge Maria, Iisus se uită la ea și nu-i zice nimic altceva decât o privește în ochii și în ochii lui plâns încep să se scurgă lacrimi. De ce? Ce să fie ascuns în aceste lacrimi? În aceste lacrimi ai lui Hristos era ascuns o bucurie pentru că erau lacrimi. Pentru că Iisus simțea cu Maria, chiar dacă era Dumnezeu, era și om, și umanitatea din el a fost surprinsă în brațe pe Maria și a vrut să-i spună, Marie, eu simt cu tine. Se scurgeau lacrimi de tot mai mult și era tăcere, nimeni nu putea să vorbească. Și au fost niște șușuri pe care au zis, niște idei ce mult. Dar în lacrimile acelea era ascuns o bucurie. O bucurie care s-a exprimat mai târziu. Pentru că cumva s-a pâniat Hristos și a zis, parcă sunt tulburat. Spuneți-mi, unde l-a spus? Eu arta locul și peștera în care era pus Hristos. Lazare, uitați-mă. S-a dus acolo și a zis, Lazare, vino afară. Și bucuria a început să prinde toată mulțimea prezentă acolo, pentru că Lazar, prins cu tot felul de legături, cu tot felul de pânze, a început să țopăiască și să vină în fața lui Hristos. Știți de ce? Pentru că lacrimile Mariei, lacrimile lui Hristos, care erau lacrimile slujirii, era ascunsă o bucurie. O bucurie care atunci când se scurgeau lacrimile nu se vedea. O bucurie care era undeva în ceață, era undeva departe. Dar faptul că Hristos s-a apropiat de mormântul lui Lazar a fost destul, a fost îndeajuns. Pentru că bucuria nu a pregetat să vină. Bucuria ascunsă în lacrimi, în lacrimile suferinței. Bucuria ascunsă în lacrimile slujirii. Și în al treilea rând cu care vreau să închei, bucuria ascunsă în lacrimile speranței. lacrimi de speranțe. A fost un moment în care am citit și m-a marcat Roman capitolul 12. Atât de mult m-a marcat încât am început să plâng și să scriu un articol. L-am publicat și pe internet. Cuvântul Domnului spune în capitolul 12, versetul 12. Bucurați-vă! Și mai departe cuvântul Domnului spune, bucurați-vă în nădejde. L-am înțeles pe Pavel când a zis cu un verset mai jos, chiar în versetul 15, a zis, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Sunt de acord cu el. L-am înțeles și atunci când a zis, plângeți cu cei ce plâng. Dar când spune Pavel, bucurați-vă în nădejde, nu mai înțeleg. Ascultați-mă bine. Realizați ce spune Pavel în acest verset? Pavel vrea să spună următorul lucru. Ca și creștini, pe drumul credinței, vei avea momente care totul ți se va lua. Ascultați-mă bine. Nimeni din cei care sunt apropiații tăi nu va mai fi de acord cu tine. Dar vreau să spun ceva, spune Pavel. Când nu mai ai nimic de care să te poți ține, când toate ancorele tale s-au spulberat, când toate speranțele tale s-au dus, speranțe umane, când toate orizonturile tale s-au închis, ascultă-mă bine, te rog, bucură-te în lacrimile speranței. Ce fel de lacrimile speranței? Lacrimile speranței că acum, acest acum, prin care treci, va deveni istorie. Lacrimile speranței că prezentul de acum va deveni trecut și că viitorul care vine va fi un viitor strălucit pentru tine. Ce fel de speranță? Lacrimile speranței că în curând cel care se numește speranța vieții tale, speranța cu sfare, Domnul Iisus Hristos, despre care spunea Coloseni, Hristos în voi, nu în alții, Hristos în voi, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pentru că de multe ori Hristos pentru noi rămâne doar o nădejde, doar o speranță, doar un gând spre viitor, doar o nădejde de a-L întâlni, pentru că se spunea în seara asta, de multe ori suntem în Babilon, amintiți-vă ce spunea psalmistul în psalmul 137, de multe ori sunt lacrimi pe fețele noastre, de multe ori sunt tragedii pe care nu le putem explica și la care nu avem nici măcar explicații și nici măcar nu trebuie să ne chinuim să le înțelegem. Sunt momente în viață în care stăm jos, nu mai avem timp de nimic. Suntem într-un fel de depresie, într-un fel de momente în care nu mai știm ce să credem, nu mai știm dacă vom ajunge vreodată în Ierusalim, nu mai știm dacă vom mai putea lua vreodată vreo harpă să cântăm la ea, nu mai știm dacă putem vreodată să mai intrăm pe porțile Ierusalimului, să intrăm în templu, să mai vedem leviți, să vedem altare, să vedem pe preoți, nu mai știm ce să credem, suntem în Babilon. Când ești în Babilon, când treci printr-o criză inexplicabilă, când cei care ai crezut că vor fi de acord cu tine și care ți-au promis că vor fi de acord cu tine, noi sunt, ascultă-mă bine, ai voie și e de neapărat nevoie să te bucuri chiar în lacrimi. Amin. Și bucuria aceasta ascunsă în lacrimi trebuie să fie o bucurie ascunsă în lacrimi de speranțe.
Slavă Domnului!
Pământul meu e viitorul tău. Psalmistul zicea, nu mă mulțumesc cu Babilonul. Babilonul și râurile lui și sălcile lui și tot ce există în el nu mi-ajunge și n-am nevoie de el. De altceva, speranța mea în Ierusalimul. Și vreau să-i promit în aceste momente să-mi dau psalmistul că dacă îl voi uita vreodată, vreau să mi se oprească mâna și să-l paralizez. Dacă voi încerca vreodată să-l uiți, vreau să promit în această zi, spuneam psalmistul, în psalmul 137, că vreau ca limba să mi se lipească mai mult decât cu supergru și cu prelandeste cerugurii și să nu mai poroste niciodată cuvinte cu ea. Vreau să mi se lipească de cerugurii, că nu vreau niciodată să uit. De ce? De ce nu vrei să uiți Ierusalimul? Știi de ce? Pentru că Ierusalimul nu e doar istorie. Ierusalimul nu este doar în Israel. Ierusalimul nu este doar în câțiva metri pătrați sau sute de metri pătrați sau hectare cât ori fi. Nu e important. Ierusalimul e ceva mai mult. Apostolul Pavel spunea Galateni, Ierusalimul ceresc, știți cine e? E mama noastră. E baza noastră, e centrul nostru, e scopul nostru, e năzuința noastră, e speranța noastră. că nu ne-am pocăit pentru terra, nu ne-am pocăit pentru pământ, nu ne-am pocăit să fim mai buni, doar din punct de vedere fizic, nu ne-am pocăit să avem o biserică, chiar penticostală să fie, nu ne-am pocăit ca să avem prieteni, nu ne-am pocăit ca să avem frați și surori doar, nu ne-am pocăit pentru asta, ne-am pocăit pentru că vrem într-o zi să intrăm pe porțile Ierusalimului. Amin. E dor de cer, nu-i așa? Vă mai este dor de cer? Mai doriți cerul să vină în noi, să fie mai aproape de noi, să ne atingă Dumnezeu mai mult? Mai vreți asta de la Dumnezeu? Eu vreau din toată inima. Nu mai doresc nimic de la pământ decât să vreau să fiu mai aproape de cer. Să simt Ierusalimul că prinde contur în viața mea și simt că eu sunt un templu care voi sta în Ierusalimul ceresc. Îmi doresc din toată inima să se împlinească capitolul din Apocalipsa care spune că vom intra cu toții pe porți în cetate în Ierusalimul ceresc. Vreți Ierusalimul ceresc? Îl vreți pe Dumnezeu? Atunci acceptați. Acceptați că uneori bucuria e ascunsă. E ascunsă lacrimi. Și cea mai mare bucurie nu se exprimă prin bătăi din palme și sărituri. Cea mai mare bucurie se exprimă când stai pe genunchi. Când lași că lacrimile se curgă dacă simți că tine să se întâmple asta și încep poate să vorbești în alte limbi și poate să simți pe Dumnezeu ca niciodată că bucuria adevărată nu depinde de timp și spațiu. Nu depinde de banii pe care ai, nu depinde de prietenii pe care ai sau nu-i mai ai, nu depinde de anturajul care te afli. Că spunea Habacuc, s-ar putea ca într-un moment, deși am stat în turn la problemele mele, deși am stat să ascult ce spune Dumnezeu, deși am stat la dispoziția lui Dumnezeu, s-ar putea ca într-un moment să se întâmple ceva inexplicabil, oameni buni. Să se întâmple ca, știi ce? Din staurile în care altădată erau oi, să nu mai fie niciun staur, să fie goale. S-ar putea ca boii să moară toți într-o zi. S-ar putea ca măslinul să nu-și mai dea rodul. S-ar putea ca smochinul să nu mai existe. Să fie șters de pe fața pământului și din ograda mea. S-ar putea să nu mai am nimic. Cu ce rămâi? Habacuc. Știți cu ce? Cu bucuria uneori ascunsă de lacrimi. Eu, spunea Habacuc, capitolul 3, versetul 17, eu tot mă voi bucura în Domnul Dumnezeu. Eu, spune el, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dar vezi tu mântuirea? L-ai văzut-o pe Hristos? Te-ai întâlnit cu El, ai strâns mâna, l-ai îmbrățișat vreodată? Nici măcar nu s-a întrupat Hristos, Habacuc. Ce s-a întâmplat? Cum vorbești de mântuire? Eu mă bucur uneori în lacrimi, dar în lacrimi speranței, pentru că știu că va veni. Dacă acum și aici, dacă în familia ta, dacă lângă prietenii tăi, dacă în inima ta nu mai ai nimic care să-ți ofere bucurie, ascultă-mă bine. În această seară există o resursă, există ceva divin care poate să-ți dea bucurie. O bucurie ascunsă în lacrimi, la lacrimile suferinței. Că e imposibil să nu plângi când îți moare cineva drag. E imposibil să nu plângi când te sparte cineva. E imposibil să nu plângi. Trebuie să fii de piatră, de bolovan, să fii fără minte. Să nu poți să nu plângi. E imposibil să nu plângi. O bucurie ascunsă în lacrimile suferinței. O bucurie ascunsă în lacrimile slujirii. Să simți că nu pleci de la biserică, chiar dacă nu ești singur, până când nu îți ascultă Dumnezeu. Se spune Dumnezeu, Doamne, nu plec de aici până când nu văd că problema mea e rezolvată. Nu plec, Doamne, chiar dacă trebuie să plâng și trebuie ca bucuria să fie exprimată prin lacrimi. Bucuria ascunsă lacrimile suferinței, bucuria ascunsă lacrimile slujirii. Și în al treilea rând, bucuria ascunsă în lacrimile speranței. Haideți să stăm în picioare. Fiecare dintre noi în această seară spune lucruri. Și spune Dumnezeu, Doamne, Tu știi. Tu știi Babilonul în care ne zbatem noi. Tu știi anturajul în care suntem. Tu știi problemele noastre, tu știi falimentele noastre, tu știi tot, mai mult decât știm noi că este pericol pentru noi. Tu știi pericolul înainte de a veni. Doamne, te rugăm în această seară, ai milă de noi și fă-ne să înțelegem că adevărata bucurie uneori se exprimă prin lacrimi. Lacrimile suferinței, Doamne. Și dacă trebuie să suferim pentru numele Tău, ajută-ne, Doamne, să suferim. Nu pentru că suntem noi să suferim, ci pentru numele Tău. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că bucuria adevărată se exprimă și este ascunsă în lacrimile, în lacrimile slujirii. Întotdeauna să fim devotați 100% pentru lucrarea Ta. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că bucuria este ascunsă în lacrimile speranței. Că într-o zi vom cânta cu toții în corul din cer. Să intre cu toții în căciune. Stăm înaintea prezenței Tale, Dumnezeu.
Doamne!